Môžete sa všetci posadiť, zobrať si sväté písmo, ak máte. Verím, že si ho priniesli so sebou. Halelúja. Je dobré mi v dome Božom, čo poviete? Halelúja. Tak prosím, otvorme si tentokrát najprv zo starej zmluvy. Prvá kráľov, poďte si pozrieť slovo Božie, 18. kapitola. A ja sa dneska naozaj nadiem, že nebudem hovoriť dlho. A nadiem sa, že budem hovoriť to, čo mám dneska. Niekedy je to také, človek by chcel kázať niečo iné, ale Duch Svätý ti dá. Čo máš kázať, nemáš na výber. Služba kazateľa je nádherná, niekedy vie byť frustrujúca. Ale učíme sa byť mŕtvi svojmu vlastnému egu a počúvať Boha. Takže ešte raz, 1. kráľov, 18. kapitola. Chcelo by to čítať celú kapitolu, ale nebudeme pre krátkosť času. Ale ten príbeh je o tom, ako Eliáš prichádza ku kráľovi Achabovi a Boh víťazí tým, že prináša oheň a celý ľud Boží, teda ľud Izraelov vtedajšieho času sa obracia k Hospodinovi a vyznáva, že Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Poďme si to prečítať iba od verša 17. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab, či si to ty, ktorý trápiš Izraela. Ale on riekol, netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca, tým, že ste opustili prikázanie Hospodinové a že ideš za Bálmi. A tak teraz pošli, zhromaždi ku mne celého Izraela, na vrch Karmel i prorokov Bálových 450 i prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezábelinho, ktorý poslal Achab poslov ku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Z toho kontextu vieme, že Achab bol král, ktorý bol tak bezbožný, že pravdepodobne v histórii Izraela nebolo tak bezbožného kráľa, ako bol Achab. A nie len to, že sám Achab uvádzal celý izraelský národ do otroctva, do bezbožnosti, do ducha cudzoložstva, ale mal manželku, ktorá sa volala Jezábel, to počul to meno, Jezábel. A ona v podstate bola vodkyňou, že duch Jezábel, ako je dnes známy, pôsobí práve tak, že manipuluje a ovplyvňuje lídrov, manipuluje firmami, rodinami, národmi. A tá Jezábel bola v podstate koreňom toho problému a celý národ sa nachádzal v duchovnej temnote kvôli týmto dvom bezbožným panovníkom. A 3 roky, ak sa nemýlim, 3 a pol roka presne, nebolo dažde, bolo sucho, čo bol obraz na to, že krajina bola pod prekliatím. Manipulácia prináša prekliatie. A v tejto situácii sa nachádza prorok Eliáš, ktorý si o sebe myslel, že je úplne sám, pretože väčšina ostatných prorokov Božích, služobníkov Božích bola pozabíjaná cez armádu, ktorú vystrojila Jezábel. Ale kto z vás vie, že keď si myslíme, že sme sami, že nikdy nie sme sami, ruku hore. Boh mu hovorí, kdeže by si bol sám, ja som si zanechal 7000 takých, ktorí nesklonili svoje kolena Bálovi a neboskali Jortov. Boh má vždycky ľudí, len ich musíme nájsť, Boh má vždycky ľudí, ktorí chcú ísť za Hospodinom uprostred každej temnoty, každého suchého obdobia aj v histórii. Boh má vždycky svoju underground church, Boh má vždycky svoju podzemnú cirkev, Boh má vždycky to skutočné semeno. Mnohokrát tá viditeľná cirkev nebola tou pravou cirkvou. Netvrdím, že každá viditeľná cirkev je automaticky nepravou cirkvou, ale mnohokrát to bolo tak, že to, čo bolo vidieť ako cirkev, v skutočnosti nebola cirkev, ale tá pravá cirkev bola skrytá častokrát v jaskyniach. Apoštol Pavol v Židoch hovorí, častokrát v koškách sa schovávali, chodili v kozích koškách a hľadali miesto, pretože tento svet pre nich nebol domovom, ale ich domov bol tam hore. A my sme takí putníci, bratia a sestry. Náš domov nie je táto zem, povedzame. Biblia hovorí, že očakávame spasiteľa z nebies tam z hora. kde je naše občianstvo? Máme duchovný pas, kde je razítko nebešťan. Drgni jemne suseda, povedz, nezabudni, že si nebešťan. Sláva Pánovi. My sa stávame postupne celkom medzinárodným zborom. Máme tu záhorákov. Boh vás požehnaj. Haleluja. Minulý ten hovorí, že naša chvála je hodne záhorácka chvála. Haleluja. Ale spievajú dobre. Máme tu niekoľko anglicky hovoriacich ľudí medzi nami. Máme tu ľudí, ktorí majú české priezviská. Haleluja. Nebudem menovať. Máme tu ľudí z rôznych miest, pretože Bratislava je aglomerácia, je to veľké mesto, ktoré mnoho z nás, ktorí sme Bratislavčania, sme sa tu nenarodili, ale sme si kúpili občianstvo za veľký peniaz. Halleluja. Ako hovorí apoštol Pavol. Takže naša mentalita musí byť putnická mentalita, bratia a sestry. Ako Abraham, ako Mojžiš, ako patriarchovia starej doby. Naša mentalita, ako náhle sa dostanú veci tohto sveta na nesprávne miesto v hodnotovom rebríčku nášho života, tak v tej chvíli začíname strácať pomazanie, začíname strácať Božiu priazeň. My musíme neustále držať princípy Božieho kráľovstva, priority Božieho kráľovstva na tom najvyššom stupienku a to všetko ostatné potom si nájde svoje správne miesto. Ale Božie kráľovstvo musí byť na prvom mieste. Povedz amen na to. Takže Eliáš sem prichádza ako pútnik, ako prorok Boží, uprostred sucha, uprostred trápenia, bezbožnosti, ktoré bolo v Izraeli. A prichádza obrovská konfrontácia. To je niečo, v čo verím, že prebudenie nepríde bez konfrontácie. To sa teší. Niekde sme počuli, že niekto hovoril, že v hnutí viery nevyučujeme o prenasledovaní. Kto z vás vie, že tu učíme o prenasledovaní? Kto z vás sa teší na prenasledovanie? Kto z vás stojí vo viere za prenasledovanie? My hovoríme, že za prenasledovanie nemusíš stať vo viere, ono si ťa nájde. Aleluja. Povedzte aleluja. To bolo veľmi slabé, aleluja. Povedzte ešte lepšie, aleluja. Ja by som chcel vybudovať cirkev, ktorá sa nebojí kázať evanjelium, nech to stojí, čo to stojí. Ja by som chcel, aby sme boli kongregácia, ktorá sa nehanbí za Ježiša Krista a je ochotná zaplatiť nejakú cenu. Pretože každé prebudenie nás bude stať cenu. A o tom dneska budem kázať. Dneska budem kázať o ohni Ducha Svätého. Halelujá. A tak Eliáš prichádza na vrch Karmel, zhromaždí sa tam opozícia, všetci proroci Bálovi, a jediný on, ostatní boli niekde poskrývaní, ale jediný Eliáš tu bol na vrchu Karmel, aby konfrontoval Bálových prorokov. A preskočme celý ten príbeh, môžete ho doma čítať a poďme sa pozrieť najprv do verša 30. Bálovi proroci sa rezali nožami, pikami a snažili sa privolať Boží oheň na tú zápalnú obeť. Nič sa nestalo. A potom pristupuje Eliáš, verš 30. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud. A tie kľúčové slova dnešného kázania budú nájdené v týchto veršoch. A opravil oltár Hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kamenov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo Hospodinovo, povediac, Izrael bude tvoje meno. A teraz verš 32, znova kľúčová pasáž, z tých kameňov postavil oltár v mene Hospodinovom. A potom vieme, že urobil jarok okolo oltára, dosť veľký jarok, potom uložil drevo, posekal junce na kusy, pokládol na drevo a potom riekol, naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na tú zápalnú obeť a na drevo, aby bolo jasné, že ak to bude Boh, tak niekto má ťažké. Halelúja. A zase riekol, urobte to po druhé. A urobili po druhé. A ešte riekol, urobte to po tretie. A urobili po tretie. Takže tiekla voda okolo oltára i jarok naplnil vodou. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol, Hospodine, Bože Abrahamov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto som učinil tvojim slovom. Vyslíš ma, Hospodine, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty si, Hospodine, Boh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padol oheň Hospodinov, poved haleluja. Vtedy padol oheň Hospodinov a strávil zápalnú obeť i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku, zlízal. Boží oheň je mocný, Boží oheň nepozná prekážku. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svú tvár a povedali, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. A potom čítame ďalej, že prišiel dážď od Hospodina po 3,5 roka sucha, ktorý je znamením duchovného dažďa, ktorý prichádza, keď prichádza víťazná konfrontácia Božieho ľudu. Halelúja. Ten kľúčový verš je verš 30 a 32. Eliáš povedal, pristúpte ku mne všetci, a keď k nemu pristúpil všetok ľud, Eliáš nevolal Boží oheň, aby spadol na ten oltár. Ale Eliáš najprv opravil oltár Hospodinov, ktorý bol zborený. A vo verši 32 z tých kameňov postavil oltár mene Hospodinovom. Boží oheň v živote jednotlivca alebo cirkvi má svoje podmienky. Ak sú naplnené, Boží oheň zostupuje. Boží oheň nepríde len tak, bratia a sestry. Boží oheň nepríde na čokoľvek, kohokoľvek, akúkoľvek cirkev, akékoľvek hnutie, v akomkoľvek čase. Boží oheň, ak má zostúpiť, tak Boží oheň zostúpi na opravený oltár, na oltár, ktorý je stvorený, ktorý je zhotovený z kameňov. My sme kamene toho živého domu. 1. Petra 2. kapitola verš 5 hovorí, že my sa máme budovať ako živé kamene, ten svätý dom Boží, tá cirkev nie je stvorená z pečiatky, z kancelárie, z kazateľnice a z údobných nástrojov, ale skutočná pravá cirkev je stvorená a zhotovená zo živých kameňov. A my sme tie živé kamene. A tak predtým, ako mohol padnúť Boží oheň na oltár Hospodinov musel byť opravený. To, čo bolo zborené, muselo byť opravené. A preto Boh koná vo svojej cirkvi hodne prácu posvetenia. Kto z vás to cíti? Koho to bolí? Halleluja. Boh koná hodne prácu posvetenia a preto častokrát predtým, ako príde prebudenie, ako príde taká turbulencia Ducha Svätého, vanutie Ducha Svätého, oheň Ducha Svätého do cirkvi, tak príde veľa trasenia v cirkvi. Je to zaujímavý fenomén, že je to ako keby naopak. Ako keby, keď cirkev ide správnym smerom, keď ide práve podľa cesty Božej a malo by začať všetko absolútne kvitnúť, tak sa niekedy stáva tesne pred prielovom, že pár ľudí sa nahnevá. Že napríklad, kto z vás počul o prebudení v Pensacole? Niekto taký, kto to bolo v roku 95 na Deň otcov, 1995, bolo to veľmi známe za našich čias, mnohí z vás ste vtedy ešte neboli narodení, alebo teda nepoznali ste pána hlavne, v roku 1995 a prišlo mocné prebudenie do malinkého prímorského mesta v Amerike, relatívne malého Pensacola. Mimochodom, Jon Gičo prorokoval raz niekoľko rokov predtým, dostal mapu Ameriky a Jon Gičo zrazu položil prst na Pensacola a povedal, sem sa Boží duch vyleje. Všetci služobníci, ktorí by okolo boli v šoku. Nezvykneš robiť tak, že prstom ukážeš na Bratislave, to bude prebudenie. A Jon Gičo má veľkú autoritu v tele kresťana, že ak niečo povie, tak to má váhu. A naozaj na Deň otcov v roku 1995 prišlo mocné vyliatie Ducha Svätého. Mocné vyliatie Ducha Svätého do Pensacoly, do zboru, ktorého pastorom bol John Kilpatrick a Steve Hill tam slúžil ako evangelista. Tesne niekoľko mesiacov predtým mnoho kľúčových ľudí zo zboru odišlo. Veľmi zaujímavý. Samozrejme, nemôžeme to teraz povedať, že ktokoľvek odchádza, pretože my sme dobrí a on je zlý. Ruku hore, kto mi rozumie, že to tak nemyslím. Ale ukazujem určitý princíp, že predtým, ako príde oheň Boží, tak Boh robí prácu reformačnú v nás. Boh robí niečo v nás a nie každý kričí haleluja, keď mnoho z nás kričí au, keď Boh robí prácu posvetenia. A potom kričíme haleluja. Za každým au ide haleluja. Keď nie je au, tak nie je žiadne haleluja. A my by sme chceli vidieť Boží oheň v tomto národe. My by sme chceli vidieť Boží oheň v tomto národe. Môžem sa tejto sekcii opýtať. Chceli by ste vidieť Boží oheň? Skúsim túto sekciu. Chceli by ste vidieť Boží oheň v tomto národe? Zadné kočíkové rady. Chcete vidieť Božiu slávu v tomto národe? Halelúja. Vidím tam mnoho bratov s kočíkmi. Halelúja. Predtým, ako Boh vyleje svoju slávu a svoj oheň na svoju cirkev, Boh najprv opravuje oltár, Boh najprv pôsobí reformačne v nás. Predtým, ako bude pôsobiť skrze nás, Boh bude pracovať v nás. Ak budeme verní v tej práci, ktorú Boh robí v nás, Boh bude potom verný, aby konal skrze nás. Ak my budeme poslušní v tom, čo Boh robí v nás, Boh bude verný v tom, aby konal skrze nás. Poviem to tretíkrát, ak my budeme poslušní Bohu v tej práci, ktorú On vyžaduje od nás, aby bola urobená v nás, tak potom On bude verný svojmu slovu pre nás a bude konať skrze nás. Koho Boh pripravuje, to Boh používa. To bolo prorocké slovo, ktoré nám priniesol jeden služobník Boží na začiatku tohto zboru. Koho Boh pripravuje, toho Boh používa. Ak zažívaš trenice vo svojom vnútornom živote, ak zažívaš takú prípravu vnútorného života, tak je veľmi pravdepodobné, že Boh to robí so zámerom, lebo ťa chce použiť. Boh nikdy nepoužíva niekoho, koho nepripravil. A tie chvíle prípravy sú najnudnejšie, najbolestivejšie a najdôležitejšie. My máme radi akciu, my máme radi ohňostroj, my máme radi veci, kedy sa dejú, ale poviem vám, že všetko to, čo sa má stať, čo sa bude diať, musí tomu predchádzať to, čo sa nevidí, to, čo sa deje v súkromí, to, čo sa deje za oponou, to, čo sa deje v našom vnútri, to, čo nie je príjemné. A tak Boh opravuje oltár. Boh opravuje tie kamene, Boh dáva do poriadku znova Boží dom, aby mohol prijať Boží oheň. Boží oheň symbolizuje posvetenie, Boží oheň symbolizuje manifestáciu Božej moci, Boží oheň symbolizuje vplyv, oheň má vplyv, čo poviete. Boží oheň symbolizuje deštrukciu, anuláciu hriechu, bezbožnosti a neprávosti. Boží oheň demonstruje ničenie skutkov temnoty. Boží oheň symbolizuje pôsobenie a dynamiku Ducha Svätého. Boží oheň symbolizuje Božiu prítomnosť, jeho blízkosť. Boh je oheň spaľujúci. Boh je oheň spaľujúci. A tak Boží oheň, ktorý očakávame, viete, mnohokrát chceme prebudenie až do chvíle, kedy príde. Že ľudia majú romantické predstavy o prebudení. Ľudia nevedia, čo to je prebudenie. Ľudia chcú prebudenie. Ľudia sa modlia za to. A keď príde, tak sú v šoku. A toto sme nechceli. A preto Eliáš predtým, ako sa modlil za oheň Boží, aby zostúpil, najprv opravil oltára. Duch Svätý mi povedal niečo šokujúce. Šokujúce. Niečo, čo som vedel, ale keď by to povedal, tak taká bázeň Božia prišla na mňa. On povedal, ak prosíš o pomazanie a ja ti dám pomazanie a tvoje vnútro nie je pripravené, to pomazanie ťa môže zabiť. Môže zabiť tvoju službu, môže to zabiť cirkev. Pomazanie, ktoré nám Boh dá, ktoré nie je adekvátne charakteru, oltáru, ktorý sme pripravili vo svojich srdciach, sa stáva nebezpečným pre nás a môže sa stať bremenom. Preto Boh nedáva pomazanie nad rámec oltára, ktorý bol pripravený v našich srdciach. Boh ho nedá, lebo nás chráni. Bola ťažká reč. To znamená, ste tu alebo nie? To znamená, ak my chceme Boží oheň, ak my chceme Božiu slávu, ak chceme manifestáciu toho, čo sme hovorili, Boh bude pracovať na oprave toho vnútorného oltára. Bude pracovať na oprave oltára cirkvi. My by sme znova chceli vidieť manifestácie Božej slávy ako v starých dobách, o ktorých čítame v Biblii alebo v histórii. Čo poviete? My by sme znova chceli vidieť, ako sa Božie všetko v cirkvi, všetko v Božom kráľovstve by sa malo diať pod pomazaním. Boh to robil tak, že všetko, čo sa deje mimo pomazania, je ilegálne, je nelegitímne. Všetko, čo je telesné, smrdí. A tak my musíme hľadať to pomazanie, ale to pomazanie nemôže prísť bez toho, že by adekvátne bol pripravený oltár Hospodinov v nás. My chceme to pomazanie a nechceme platiť tú cenu. A tak moja výzva je, hovorím, toto kázanie som sa nevybral. Moja výzva je, pretože my očakávame Božiu slávu, my očakávame oheň Ducha Svätého, a to všetko je fajn, to všetko je Božie, to všetko by v nás malo byť. Ale moja výzva je, aby sme nielen tento týždeň pred konferenciou, ale vôbec počas celého tohto roka, aby sme nezabúdali na to, že posvetenie je dôležité a predchádza Božej sláve a Božiemu navštíveniu. Halleluja. My by sme chceli vidieť tie veci, ako zažíval Smith Wigglesworth, neviem, či ste čítali knižočku Apoštol viery, kedy to pomazanie bolo tak mocné, kedy to pomazanie bolo tak radikálne, že Smith Wigglesworth cestoval vo vlaku a nič nehovoril, len sedel vo svojom kupe a zrazu prvý človek padol na svoje kolena a povedal: Pane, vy ste ma usvedčil z mojich hriechov. Až to skoro môže človek uraziť, však som ti nič nepovedal. Pane, vy ste ma usvedčil z mojich hriechov. A tak celé to kúpečko si klaklo na kolená a Smith Wigglesworth ich priviedol ku spaseniu Ježišovi Kristovi. Čítame príbeh o Charlesovi Finnim, kedy Finny neprinášal prebudenie do cirkvi, prinášal prebudenie do celých miest a dedina obci. Keď prišiel do jednej obce, tak celá obec sa obrátila. Nebola viac cirkev v obci, ale bola obec v cirkvi. Celá dedina sa obrátila. Všetkých mnoho tisíc, koľko bolo zachránených, začalo chodiť do cirkvi. Celá, rozumieš tomu, nikto nezostal doma variť, nikto nezostal pozerať televízor, vtedy ho nemali. Všetci prišli na zhromaždenie. Celá obec bola na zhromaždení. Raz bol len na zhromaždení, ale išiel do továrne, ktorá mala 3000 zamestnancov. A jedna žena bola zrazu usvedčená zo svojich hriechov a začala nekontrolovateľne vzlikať. A v tej továrni bol možno jeden, dvaja spasení, sám majiteľ továrne nebol spasený, tak ju všetci obstúpili a chceli ju potešovať. Ale nemôžeš potešiť človeka bez Ježiša Krista. Nemôžeš zobrať tú ťažobu, to bremeno hriechu, jedine Ježiš ho zoberie. Jedine Ježiš dokáže zobrať bremeno tvojho hriechu. Sú ľudia, ktorí hľadajú iné riešenia. Sú ľudia, ktorí hľadajú iné cesty, ako sa zbaviť tvojho hriechu. Jedine krv Kristova ťa môže zbaviť tvojho hriechu. A tak ona sa nenechala utešiť? Pretože to bremeno hriechu bolo na nej. A Charles Finney začal im vysvetľovať, čo sa deje, a tak sa zhromaždilo všetkých 3000 ľudí spolu s majiteľom, spolu s riaditeľom, a celá továreň sa obrátila k Ježišovi. Katherine Kuhlmannová, ktorá bola už bližšie, možno nášmu období, žila nejak v roku 1940 až 70, to bolo také roky aktívnej služby, raz odchádzala zo zhromaždenia zadným vchodom. To bolo zhromaždenie, ktoré bolo v hoteli, v takej obrovskej reštaurácii, a prechádzala vzadu, kde boli kuchári. Kuchári nemali šajnu, že kto je ona. Kuchári nemali šajnu, že ona je kazateľka, že sa dialo zhromaždenia. Oni varili, mali svoje čiapky, mali svoje žufanky, varešky, všetko. A ona len prechádzala, ju eskortovali zadným vchodom, pretože bol nátres na zhromaždenie, nedostala by sa normálne. Ako prechádzala tou kuchyňou, jeden za druhým so svojimi vareškami, žufankami, čiapkami padali ako domino. Všetci padali pod mocou Božou. Ona prešla, oni popadali pod mocou Božou. Oni nemali šajnu, čo sa deje. Nevedeli, kto je ona, nevedeli, že to je Božia moc, ktorá ich zrazila. Takáto manifestácia Božej slávy bola v tých časoch, bola v životoch týchto ľudí, a zatiaľ v našich životoch to nie je, ale chceme, aby to bolo. Ale je tu cena, ktorú musíme platiť, je tu cesta, ako nás Boh k tomu privedie. Ak chceme vidieť Boží oheň, ak chceme vidieť Božú slávu, ruku hore, kto chce vidieť Boží oheň, Božú slávu. Sú dve veci, ktoré musím povedať. Poprvé, môžeme robiť všetko, čo vieme, čo je v našich silách, a prebudenie aj tak nepríde, pretože prebudenie je milosť Božia. Môžete si dať záložku do tohto príbehu, ktorý sme čítali, lebo sa k nemu vrátime, a otvorte si narýchlo Skutky apoštolov. 11. kapitolu. Keď hovoríme o vyliati Božej slávy, o Božom ohni, musíme povedať túto rovnovážnu, túto balancovú vec, aby sme nezostali v extréme ani vľavo, ani vpravo. Od verše 19, a tak ty, povedal som kapitolu? 11, dobre. Kapitola 11, verš 19. A tak tí, ktorí sa rozprchli pre súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a do Antiochie, nehovoriac nikomu slova, jedine Židom. A boli z nich niektorí mužovia Cyprania, Cyréňania, ktorí prídu do Antiochie, hovorili aj helenistom, zvestujúcim pána Ježiša. A ruka pánova bola s nimi. Povedz haleluja. Ruka pánova bola s nimi. A to je to, čo chceme. Aby ruka pánova bola s nami. A uveril veľký počet duší a obrátil sa k pánovi. A dopočula sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie, ktorý keď tam prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa. Ježiš, Barnabáš čo uvidel? Barnabáš neuvidel glorioli, Barnabáš neuvidel milosť Božiu hmatateľnú. Barnabáš uvidel veľký počet obrátených duší. Barnabáš uvidel veľké veci Božie a nazval to milosťou Božou. Prebudenie, oheň Boží je milosť Božia. Môžeme robiť všetko, čo vieme a milosť Božia nepríde preto, aby nám dala razítko na našu svetosť. Boh, keď robí veľké veci, tak Boh nerobí tie veľké veci preto, aby ukázal ľuďom, aký sme dobrí. Boh robí tie veľké veci preto, aby ukázal ľuďom, aký je On dobrý. Čokoľvek Boh spraví v tvojom živote a v tejto cirkvi, nezabudni na to, že Boh to neurobil, aby všetkým ukázal a dal pečiatku na slovo života, aby sa pozreli, o, slovo života, to je dobrá cirkev. Ak by sme mali niečo také vo svojich srdciach, ak by sme mali takéto ambície, apoštol Pavol povedal, ak by som ešte sa chcel ľúbiť ľuďom, ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom a nebou, už viac ma nepočítajte za Božieho služobníka. A tak, ak Boh bude robiť niečo v našom strede, Bože, daj nám milosť, aby sme povedali, ľudia, Boh robí niečo v našom strede, aby vám ukázal, aký je dobrý On. Boh nerobí tie veci, aby potvrdil našu svetosť. Ak sa nám darí, to ešte neznamená, že žijeme správne. Ak sa nám nedarí, to ešte neznamená, že nežijeme správne. V dlhodobom meradle to platí. Ak dlhodobo žijeme správne, bude sa nám dariť. A ak dlhodobo nežijeme správne, nebude sa nám dariť. Ale to, či sa nám darí alebo nedarí samo o sebe, ešte nehovorí o tom, či je Boh s nami alebo nie. Ešte to nehovorí o tom, ako žijeme vnútorne. Ale kedykoľvek Boh niečo robí, je to milosť Božia. Barnabáš, Biblia hovorí, že bol dobrý muž. Verš 24, pretože bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. Barnabáš bol schopný líder a Barnabáš rozpoznal, že v Antiochii sa deje milosť Božia. Veľký počet duší sa obracia. Milosť Božia. Milosť Božia. Ale je tu druhý aspekt. A to je, že tá milosť Božia by sa nemohla stať, tá ruka pánova by nemala na koho prísť, keby neboli ľudia, ktorí išli a kázali slovo. Ste tu alebo nie? Ruka pánova je pripravená prísť na niekoho, ale ten niekto musí ísť a kázať. Bolo obrovské súženie, bolo obrovské prenasledovanie za čias Štefana. Ale tí, ktorí sa rozprchli pre to súženie, neodišli do izolácie alebo do sebalútosti, ale namiesto toho išli a zvestovali slovo Božie. A ruka pánova prišla na nich. Božia milosť prišla na nich. A Boh im dal vidieť obrovský počet duší, ako sa obrátili k pánovi. Takže musíme vidieť tú kombináciu týchto dvoch faktorov, ktoré sú obidva absolútne biblické a obidva sú absolútne nevyhnutné, aby sa mohol stať Boží oheň, aby mohla prísť Božia priazeň. To znamená, ak príde niečo zhora, je to milosť. Človek nemôže vziať nič, ak by mu to nebolo dané z neba, povedal Ján Krstiteľ. Nemôžeme si, ak máme pomazanie do akejsi miery, to pomazanie nemáme žiadnym iným spôsobom, akože nám bolo dané zhora. A ak chceme porast v tom pomazaní, nie je žiadnej inej cesty, ako porast v pomazaní tak, že nám to znova bude zhora dané. Nemôžeme urobiť nič pre pána, nemôžeme mať žiadnu žatvu bez toho, že by to bolo jeho milosťou. Ale potom je tu ten druhý faktor, ten druhý aspekt, ktorý je rovnako biblický, je rovnako správny a je rovnako nevyhnutný. A to je, že Boží oheň neprichádza len tak náhodou, len tak spontánne. Ale sú podmienky, ktoré keď splníme, tak sa stávame veľkými adeptami na Boží oheň. A len Božou milosťou vieme, ak príde, tak je to Božou milosťou. Ale my môžeme opraviť oltár vo svojich srdciach. Opraviť oltár v našom strede. Opraviť oltár v cirkvi Božej tak, aby ak Boží oheň má prísť, aby keď príde, aby bola OK, tu môžem zostať, tu môžem horieť, pretože tu je miesto, kde ma vítajú. Haleluja. Haleluja. Povedzte na to haleluja. My nemôžeme spôsobiť prebudenie, ale môžeme spraviť všetko preto, aby to prebudenie mohlo byť v našom strede neustále. Keď sme v skutku apoštolov, pozrieme sa do známych miest v druhej kapitole. Nájdeme tu druhý príbeh o Božom ohni. A keď sa už doplňoval 50. deň, po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu a zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak, ako im dával Duch Boží vysloviť sa. A prišlo obrovské prebudenie, pohli sa ľady a od tejto chvíle bola zrodená cirkev Božia, ktorá sa má veľmi dobre už 2000 rokov. Halelujá. Od tejto chvíle sa narodila cirkev Božia, ktorá bola plná Ducha Svätého. Vidíš, raná cirkev sa narodila v ohni Ducha Svätého a hovorili v cudzích jazykoch. Halelujá. Preto hovorím, že ak chceš vidieť, cirkev funguje podobne ako my. My sme dobrá cirkev. Chceme oheň Boží? Modlíme sa v jazykoch? Sme jednomyselní? Povedz si amen na to. Všimni si znova, že ten Boží oheň prichádza, silný vánok Ducha Svätého prichádza ako milosť Božia, ale zároveň má to svoje podmienky, ktoré boli splnené. Ježiš im povedal, aby čakali na zastúpenie Ducha Svätého. A tak ten 50. deň po Veľkej noci vieme, že je stvorený zo 40 dní, kedy Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve. Predstav si Ježiš Kristus ako jediný učiteľ biblickej školy. 40 dní, každý deň, vyučuje o Božom kráľovstve. Kto by sa prihlásil do také biblickej školy? 40 dní po svojom zmŕtvychvstaní. Oni mali 40 dní toto. Videli ho po zmŕtvychvstaní 40 dní. Nemali videnie, oni ho videli. Jedol rybičky s nimi a med. Zostali kosti po rybička, keď zjedol. Ježiš nebol duch taký, že by si prešiel rukou a Ježiš tam reálne bol s nimi. Mal svoje telo, ktoré bolo oslávené, ale bolo reálne. Ježiš ich vyučoval o Božom kráľovstve. Bolo ich koľko? Kto z vás vie, koľko ich bolo zhromaždených? Zakrište. 120. Povedzte 120. 120 ľudí. Kto z vás vie, koľkým sa Ježiš Kristus zjavil po svojom zmŕtvych staní? Viac ako 500 ľuďom je napísané. Apoštol Pavol povedal, viac ako 500 ľudí videlo Ježiša po jeho zmŕtvych staní. A potom Pavol hovorí, nakoniec i mne ako nedochvočťaču sa zjavil Kristus a som posledný medzi apoštolmi. A Pavol hovorí, viac ako 500 bratom sa zjavil, z ktorých niektorí ešte stále žijú. Keď to písal, to bola, myslím, epištola Korinťanom. Pavol píše, ešte niektorí z tých bratov, ktorým sa Kristus po zmŕtvych staní zjavil, ešte stále žije. Môžete sa ich opýtať, dávam telefónne číslo na nich. Môžete ich navštíviť v Jope, môžete ich navštíviť tam a tam, ešte stále žijú. Mnohí z nich. Kde bolo tých 380 ľudí, milovaní? Ježiš sa zjavil viac ako 500 bratom, ale tu nachádzame iba 120. Kde bolo tých 380? Je to stále rovnaké. Je to stále rovnaké. Je to stále to isté. Je to stále tá istá pieseň. Je to stále tá istá melódia. Ježiš sa zjavuje mnohým, ale nie mnohí idú s ním. Nie mnohí zostanú verní. Ježiš sa zjavil 500 ľuďom. Vieš, aká je prvá ingrediencia toho opraveného oltára? Prvá ingrediencia toho, aby Boží oheň mohol prísť. Tá prvá ingrediencia, tá prvá oprava, ktorá sa musí stať v cirkvi, tá prvá reformačná vec, je, že sa znova musí navrátiť žízeň a hlad po spravodlivosti do cirkvi. Že znova cirkev musí byť hladná po Bohu, že znova musí byť tak zamilovaná, že je absolútne úžasnutá z jeho majestátnosti. Môže byť spasený 100 rokov a ešte stále môže byť nadšený z Ježiša. Aleluja. Ďakujem za vaše nadšenie. Ďakujem za váš entuziasmus. Skúste ukázať nejaký entuziasmus. Aleluja. Aleluja. Žízeň. Tých 120 bolo tak hlavných, tých 120 bolo tak zamilovaných do Ježiša, že vedeli, že ich to bude stať prenasledovanie. Keď som sa ja obrátil a začal som premýšľať o farárstve A zdieľal som to so svojimi príbuznými, tak tí boli v šoku z toho. A vedeli, že ma nezmenia, už vedeli, že je zle so mnou. Tak to znamená, že dobre. Tak vykladaj to ako, že dobre je so mnou. Keď ten svet si myslí, že je s nami zle, tak je s nami dobre. Amen. A povedali, ale mi potom povedali, že vyvolil si ťažkú cestu. Možno, že naša cesta nie je ľahká, ale je jediná správna. Ježiš nám nikdy neslúbil, že pôjdeme do neba na červenom koberci a anjeli na trúbach nás budú sprevázať a budú nám hádzať tie lupienky z ruží, taký rúžový svet a my na obláčku vplávame do Božieho kráľovstva. Ježiš povedal, cez mnohé súženia musíte vojsť do Božieho kráľovstva. Ježiš povedal, na svete budete mať mnoho súžení a frustrácií a bolestí, ale dúfajte, buďte dobrej mysle, lebo ja som premohol svet. Ježiš nikdy nepovedal, že všetko bude dokonalé. Kresťanstvo neznamená, že si absolútne imúnny súženiam. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrvuje Hospodin. Nikde Biblia nám nezasľubuje život bez problémov. Nikde nám nový zákon, ak hovoríme o prosperite a o víťazstve, tak práve preto, že máme mnoho súžení. Na čo ti víťazstvo, ak nemáš súženia? V tom vo všetkom sme viac ako víťazi, hovorí apoštol Pavol v Rímanoch. V čom vo všetkom? V čom vo všetkom sme viac ako, keď sme mnohokrát ako ovce na zabitie, keď sme mnohokrát ohľade, keď sme mnohokrát, ja neviem, neporozumení, ohováraní, keď mnohokrát nám ľudia nerozumejú, my to myslíme dobre, obráti sa to úplne naopak. V tom vo všetkom. Tam potrebuješ víťazstvo, tam potrebuješ učenie viery, tam potrebuješ vedieť, kto si v Kristu Ježišovi, aby si nehral na svoju identitu v tom, čo tvoji spolužiaci o tebe povedali. Alebo tvoji kolegovia, alebo tvoji najbližší, alebo tvoji príbuzní, aby si vedel, ja som Božie dieťa. Ja som na ceste hore a je jedno, čo sa deje naokolo mňa. Aleluja. Ja rešpektujem, ja ich milujem, ale môj život nie je vo vašich rukách. Aleluja. Aleluja. Takže žízeň. Poďme sa vrátiť do starého zákona. Ja sa snažím dneska byť krátky, dúfam, že sa mi to podarí. Aleluja. Vráťme sa do starého zákona, ale tentokrát do druhej kráľov. Veľmi nakrátko. Druhej kráľov. A tak, ako sme čítali o Eliášovi, posunieme sa o pár rokov dopredu a pozrieme si Elizea, ktorý bol jeho učeník. A v druhej kapitole znova vidíme ohnivý príbeh. A od verša 1 nám hneď predzvestuje, alebo hovorí, o čom to bude. A stalo sa, keď už mal Hospodin vziať Eliáša vo výchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgala. Chcem vám ukázať na ten, podľa mňa, prvý reformačný stupeň, alebo tá prvá reformácia, toto vyučovanie, nemám šancu proste zvládnuť všetky tieto reformačné kamene. Samozrejme, je to doktrinálna reformácia, je to reformácia, ktorú začal Luther ohľadne ospravedlenia z viery a tak ďalej. Ale moje kázanie je trošku inak zamerané. Tá prvá reformácia v prebudených zboroch je o tom, že sa znova musí vrátiť hlad po Bohu. Hlad po Božom slove. Nedávno som počul jednoho kazateľa, ktorý povedal, cirkev, ak má zažiť Boží oheň, musí byť znova nadšená z vyučovania. Že niekedy to vidíš, že ľudia chcú byť zabávaní. A ak nie sú zabávaní, tak ako keby trochu vypínajú. A ako náhle ideme do písma, ako náhle vyučujeme slovo, tak ako keby ich pozornosť išla dole. Pretože to je písmo. To je písmo. Aleluja. To by mal byť tvoj postoj. Že ak cirkev nie je ochotná počúvať slovo Božie a nechať sa učiť slovo Božie, tak ešte stále nie je hladná po Bohu. Ešte stále nie je pripravená na oheň Boží. To je zaujímavá poznámka, čo poviete. Takže druhá kapitola, budeme čítať o Elizeovi, o jeho srdci. Eliáš ho neustále, ako keby chcel striasť, verím, že iba na oko. Verš 2. A Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal až do Bet-Ela. A verím, že v tej chvíli očkom, úkosom pozoroval Elizea. Že to bola taká návnada starého proroka. Že to nemyslel úplne vážne. Ale Elizeus odpovedal, akože žije Hospodin, akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli do Betela. Potom verš 4. Potom riekol Eliáš, Elizeus, zostan tu prosím, lebo Hospodin ma poslal do Jericha. Vymýšľal si služobné cesty. A on povedal, akože žije Hospodin, akože žije tvoja duša, ja ťa neopustím. A tak išli do Jericha. Verš 6. Vtedy mu riekol zase Eliáš, zostan tu prosím, lebo Hospodin ma poslal k Jordánu, to bol unavený prorok, halleluja. Ale on povedal, akože žije Hospodin, akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli obidvaja spolu. A ako keby to nestačilo, nielen, že Eliáš, verím, že Boh používal proroka Eliáša, aby testoval hlad Elizovho srdca. Tak prišli tam synovia prorokov, ktorí mali prorocké školy. A bolo v jednom meste. Verš 3, vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Betele k Elizovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána sponad tvoje hlavy? A odpovedal, viem ja, mlčte. A tí proroci si posílali SMS-ky, telegramy. A tak v 5. verši znova pristúpili synovia prorokov, ktorí byli v Jerichu. Ďalšia prorocká škola. K Elizeovi povedali, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána sponad tvoje hlavy? Elizeus povedal, viem ja, mlčte. Elizeus bol ako buldog. Páj mi jedno, čo hovoríte, ja Eliáša sa nezbavím. Elizeus bol tak priglejovaný, prilepidlovaný, prilepený ku Eliášovi, že keď nakoniec Boh ho chcel vziať, tak Biblia hovorí, že museli prísť ohnivé vozy a ohniví jazdcovia, aby ich oddelili. Aleluja. To čítame vo verši 11. A stalo sa, ako tak išli pozvolna a zhovárali sa, že hľa ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jeden od druhého. A tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba. Elizeus sa oddržal ako buldog. A tesne predtým, ako Eliáš odišiel do neba, pýtal sa Elizea túto zásadnú otázku. Keď videl jeho ochotu, keď videl jeho hlad v srdci, pýtal sa ho, žiadaj, čo ti mám učiniť, verš 9, žiadaj, čo ti mám učiniť, prv, ako budem vzatý od teba. A Elizeus mal prosbu pripravenú. Elizeus povedal, nech je prosím dvojnásobný diel tvojho ducha, tvojho pomazania na mne. Pozri, čo povedal Eliáš. Eliáš nepovedal, wow, to je dobrá prosba. Na tom riekol, ťažkú vec si si žiadal. To nie je len tak s pomazaním. Eliáš povedal, to je ťažká vec. Skúste čítať život Eliáša, zistíte, že nie je ľahké mať dvakrát toľko pomazania ako Eliáš. Eliáš nepoužíval mosty. Eliáš mal plášť, ktorým udrel Jordán. Jordán sa rozostúpil. A Eliáš prešiel. A ty chceš dvojnásobné pomazanie? Eliáš kriesil mŕtvych v starom zákone. Ťažkú vec si si žiadal. Verím, že toto je povedané, aby sme rozumeli tomu, že pomazanie je to najzácnejšie, čo nebo má. Že pomazanie je vzácne vo svojej štruktúre. Pomazanie nie len tak. O, ja budem vedúci skupiny. O, ja budem kazateľom. Ja budem členom tejto cirkvi. 2 mesiace. A ja budem slúžiť ako uvádzač. Až dokiaľ sa mi bude páčiť. Pomazanie vzácne. Povedz to susedovi. Pomazanie vzácne. Boh testuje Elizeovo srdce. A Elizeus tak veľmi chce Boha. Tak veľmi chce. Elizeus, predtým, ako sa toto všetko stalo, bratia a sestry, počúvajte, 10 rokov bol nikým. Biblia ho nemenuje ani podľa mena. Biblia ho pozná pod menom ten, ktorý lieval ruky, vodu na ruky Eliášove. To bolo jeho meno. Tak ako za starých indiánskych čias. Ten, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. 10 rokov Elizeus nerobil nič iné, než sa staral o jednoduché potreby Eliáša. Počuli ste o kazateľovi, ktorý sa volá Johna Mancini? Veľmi, veľmi, veľmi mocný kazateľ. Bol čas, kedy on opustil svoje zamestnanie a jediné, čo robil, bolo, že robil vodiča svojmu pastorovi a pral mu spodné prádlo. Niekoľko rokov. Ľudia hovorili, Mancini, ty si blázon. Keď Martin Hunčar, poznáte Martina Hunčara? Keď nie je tu, môžem o ňom kázať, ale ja. Martin Hunčar, keď sme skončili vysokú školu, prišiel z vojny, mali sme tu pastora Kristiana Hajma, ktorý prišiel, tak Martin sa rozhodol, že bude pomáhať Kristianovi Hajmovi v jeho službe. A opustil proste kariéru, ktorú mu nalinkovala jeho rodina, ktorú si o ňom predstavovala jeho rodina, že bude, a začal pomáhať akémusi Kristianovi Hajmovi, ktorý sa staral o akýchsi 30 zvláštnych bratislavčanov v maličkom zbore za tak malý plat, že ho nebudem ani radšej hovoriť, aby ste neomdleli. A jeho rodina hovorí, ty si blázon. Ty si blázon. A vieš, v týchto chvíľach sa rozhoduje o tom, koľko pomazania ti Boh bude môcť dať. A niekto na to povie, ťažkú vec si žiadal, verš 10, poďte tam. Ťažkú vec si žiadal, ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak, a jestli nie, nebude. A stalo sa, ako tak išli pozvolná, zhovárali sa, že hľa ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jeden od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba a Elizeus to videl. A hľadiac na to kričal, môj oče, vozy Izraelove a jeho jasovia. A viac si ho nevidel. A pochytia svoje rúcho, roztrhlo na dva kusy. To bol skutok viery. Elizeus povedal, OK, toto rúcho už zaslúžilo. Už viac nebudem potrebovať, pretože príde nové rúcho. A verš 13 potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol z neho a vrátiac sa zastal na brehu Jordána a vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho. Z neho udelil vodu a riekol, kdeže je Hospodin Boh Eliášov? Áno, vtedy udelil vodu, ktorá sa rozdelila semitam a Elizeus prešiel. To isté pomazanie prichádzalo na ňo. A keď ho potom videli synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, tí 50, povedali, duch Eliášov spočinul na Elizeovi. A prišli mu v ústrety a poklonili sa mu k zemi. A hovorí, Elizeus, my sme vždy v teba verili. My sme vedeli, že Boh je s tebou. My vieme, že to tak nebolo, ale ľudia sa veľmi rýchlo zmenia. Hneď sa mu kláňali, hneď uznávali ho pomazanie. Rozdelili Jordán, čo urobíš tým, keď to vidíš? Povieš, máš pomazanie, rozpoznávam to. Verím, že tá kľúčová vec, tá ťažkú vec si žiadal, ale ak ma uvidíš, znamená to, aké sú tvoje oči. Či sú naše oči privyknuté na Božiu slávu. Či sú naše oči upreté na veci Božieho kráľovstva. Či hľadíme na to, čo je hore, alebo hľadíme na to, čo je na zemi. Ak hľadíme príliš na to, čo je na zemi, nie sme adeptami na Eliášov plášť. Verím, že je to test znova toho oltára v našom srdci. Či ten oltár je pripravený. Či máme čisté oči. Či máme čisté srdce. Či máme srdce, ktoré je ochotné a schopné vidieť veci Božieho kráľovstva. Ťažkú veci si žiadal. Ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak. A pretože ho videl, verím, že jeho oči boli tak upreté na veci Božieho kráľovstva, že bol schopný vidieť tie veci a preto Boh ho povážil za kvalifikovaného na Eliášov plášť. Na pomazanie Ducha Svätého. Aleluja. Kresťanstvo bolo vždy a vždycky musí byť nadprirodzenej povahy. Povedzte amen. Ľudia z toho vždycky chceli uňať, vziať ten aspekt nadprirodzená a nahradiť to ľudskými ceremóniami, nahradiť to ľudským náboženstvom, vniesť do toho ľudský aspekt, aby to mohli kontrolovať. Ale Boh vždycky hľadal a vždycky bude hľadať počas celej histórie ľudí, ktorí túžia potom, aby sa im to konečne vymklo z rúk. Aleluja. Zamávajte mi takto, sláva Pánovi. Aby sa to konečne ľuďom vymklo z ich rúk, aby to mohol Boh uchopiť do svojej vlastnej rúk. Ale tu v tomto hlade, kedy očakávame na ňo, prichádzam k druhému bodu reformačného opravenia toho oltáru Hospodinovho. A to je, že existuje Boží druh poriadku, ktorý je v cirkvi. Že na to, aby mohol byť Boží oheň, Boh vyžaduje určitý druh Božieho poriadku. Preto niekto si povie, prečo vy máte tak striktné podmienky, preto aby niekto mohol slúžiť. Pretože rozumieme tomu, že na to, aby Boží oheň mohol prísť, je dôležité, aby v cirkvi bol Boží druh poriadku. Nie ten ľudský, nie tá ľudská organizácia, ale Boží. Prečo chceme, aby ľudia boli verní? Pretože rozumieme tomu, že táto poslušnosť, ktorú posielame do neba, viete, že Boh počuje vzburu? Keď Sodoma a Gomora hrešila proti Hospodinovi, Boh hovorí, krik Sodomy a Gomory, ich hriech prišiel až ku mne. Verím, že rovnako Boh počuje poslušnosť. Halleluja. Tak ako Boh počuje vzburu, tak ako sa ho dotýka negatívnym spôsobom, tak poslušnosť, aj keď sa necítiš, aj keď ti je zlé a tak ďalej, ale tvoja poslušnosť, pretože považuješ jeho veci za dôležitejšie ako vlastné, pretože neslúžiš pre svoje vlastné ego, ale pre jeho kráľovstvo, tak táto poslušnosť je potrebná preto, aby oheň Hospodinov mohol zostúpiť. Preto to niekedy bolí, pretože ak tam nie je obeť, tak tam nie je kvalita. A nie je tam poslušnosť. Poslušnosť bez obete nie je poslušnosť. Je ti to príjemné. V tom nie je potom obeť a v tom nie je úplne ten aspekt poslušnosti. Ale verím, že aspekt poslušnosti priťahuje Božiu slávu. Boh potrebuje vo svojej cirkvi Boží druh poriadku. Keď Šalamún dostával chrám, čítajte doma 2. Paralipomenon, 5. kapitola a 7. kapitola, keď Šalamún dostával ten obrovský chrám, tak čítajte rad za radom. Najprv zobrali trúhlu Hospodinovu, v ktorej boli tie dve dosky zákona Hospodinovho, priniesli to obradne do chrámu, potom Šalamún postaval kňazov na svoje miesta, 120 trubačov, chváličov, ktorí spievali jednohlasne, jednomyselne, ako jeden muž je napísané, potom postavili služobnosti levitov na svoje miesta, všetko bolo tip-top a v tej chvíli napísané, že ako spievali Bohu jedným hlasom, tak Božia sláva zostúpila tak, že kňazi nemohli obstáť pre Božiu slávu, že kňazi ležali na tvári, kňazi boli, tá sláva Božia bola ako oblak hmatateľný. Haleluja, taká sláva Božia, že kňazi nemohli kázať, že kňazi nemohli slúžiť, pretože boli pod mocou Božou. Boh vzal tú bohoslužbu do svojich rúk. A potom pristúpil po chvíľke Šalamún, zdvihol svoje ruky. Všetok ľud Boží bol zhromaždený z celého národa. Šalamún sa modlil a začal zasvecovať v modlitbe chrám Boží do Božích rúk a povedal, Bože, počuj na hlas modlitby z tohto chrámu. Nech je tvoje srdce a tvoje oči po všetky dni nasmerované k tomuto chrámu. A nech sa ti ľúbi naša služba. Nech sa ti ľúbi naša bohoslužba. Všetci stáli na svojich miestach. Modlitba prichádzala. Šalamún ako král sa pokoril. A keď to všetko bolo dorobené, keď Šalamún povedal svoje amen, keď Boží ľud odpovedal amen, Biblia hovorí, oheň Hospodinov zostúpil a spálil tú zápalnú obeť. Nemuseli prikladať žiadnu faklu. Sám Boh so svojím ohňom spálil tú obeť. Boží oheň prišiel ako odpoveď na Boží poriadok vo svojej cirkvi. Čítaj doma, nemáme časy do toho. V paralele pomenom, krok za krokom, všetko muselo byť na svojom mieste. A keď Boh videl, že je na svojom mieste, jeho oheň prišiel a spálil tú zápalnú obeť. A tým Boh povedal, že sa mu to ľúbi. Posledná vec, ktorú dneska poviem. Neviem, ako nazvať ten bod. Skúsim to potom povedať v tom. Skúsim to vyťažiť z toho, čo vám poviem, ale snáď vytrvalosť. Koľkokrát sa stalo, že prebudenie bolo veľmi krátkodobé? V Pensacole bolo veľké prebudenie, ale po 5 rokoch išlo veľmi dole. Išlo dokonca rozdelenie. Eliáš mal obrovské víťazstvo. To s tým súhlasí, že to bolo obrovské víťazstvo. Všetci proroci boli pozabíjani. Celý ľud, celý národ Izraela padol na svoju tvár a všetci kričali, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Obrovské víťazstvo. Vyšla Jezábel a poslala mu jediný telegram. Nech mi tak učinia bohovia, ak zajtra tvoja duša nebude vydaná do tvojich rúk, do mojich rúk. Ale Eliáš utiekol v strachu pred ňou a schovával sa pred Hospodinom. Zanechal dokonca svojho sluhu v jej rukách. Bol v takej panike, že nechal sluhu tak, nech si ťa Izabel zje na večeru, a ušiel o svoj život. A modlil, o Bože, vezmi moju dušu. Nie som lepší ako moji otcovia. Kto z vás vie, že klamal? Keby chcel, aby zomrel, tak stačilo spomaliť. Jezabel by sa bola postarala o tú prácu. Eliáš nechcel zomrieť. Eliáš bol v depresii. Bože, vezmi moju dušu. Nič ľahšie, spomal Eliáš. Jezabel ťa dopadne a všetko je vybavené. Koľkokrát sa stalo, že prebudenie sa roznietilo na pár týždňov, na pár mesiacov. Ľudia sa zapálili na rok, ľudia sa zapálili na dva roky. Šalamún, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili, Šalamún, ktorý bol tak obrovský vo svojej moci, v sláve, v bohatstve, v múdrosti, že všetci kráľovia chodili z celého sveta, donášali zlata, striebra, len aby počuli múdrosť zo Šalamúnových úst. Včera som to čítal, že mali toľko zlata, že striebro bolo považované ako plané fíky. Že striebro sa považovalo ako kamene, alebo ako zhnité jablká. Že striebra nerátali, striebro nepovažovali za nič, lebo mali toľko zlata. Všetky nádoby, ktoré mali, na pitie, nožíky, vidličky, taniere, všetko bolo čistého zlata. Šalamún poznal prosperitu. Bol mocný král. A viete, čo sa stalo? Na konci jeho života. Boh mu zakázal, aby sa plietol s cudzími ženami. Šalamún, pretože bol posilnený, videl, že Boh mu žehná, videl Božiu ruku nad sebou, tak postupne začal uchádzať z Božích ciest. A Biblia hovorí, to je strašná informácia, že Šalamún mal na konci svojho života 1000 žien. 1000 žien. Ktoré odviedli na cesty za ich bohmi. A Šalamún staval jeden háj za ďalším, chrám za chrámom, Molochovi, Astartám, aby uspokojil v žiadosti svojich žien. A my nevieme, či Šalamún v nebi dneska. Sa dozvieme tam. Je možno, že je v pekle. A tak, ako jeho meno sa prekladá pokoj, a tak, ako bol pokoj za čias Šalamúna, keď chodil s Bohom, tak keď Boh videl, čo robí, tak začal zobudzať nepriateľov proti Šalamúnovi. Ale nedal mu vidieť všetko zlo kvôli jeho otcovi Dávidovi, ale jeho Rechabeam, jeho syn, zažil veľa zla kvôli hriechom svojho otca na konci života. Že ak zažívame prosperitu, ak zažívame pokoj, pamätaj na to, že to nie je preto, že si ty dobrý, pretože Boh je dobrý. Pretože chodíš po jeho cestách a Boh je dobrý. Ale koľkokrát sa stalo, že to prebudenie ako keby prešlo pomedzi prsty. V starom zákone znova a znova Boh nadáva príklady kráľov, ktorí boli absolútne za zákon Boží. Boli absolútne radikálni v reformačnej práci. Prešlo len pár rokov a navracali sa k bezbožnostiam, k Astartám a tak ďalej. Ste poženaní z toho, čo dokážeme? Ale no ja. Takže poďme opraviť oltár Hospodinov. Poďme dať svoje srdce do takej horúčosti, do takej žízne, do takého hladu po Bohu. Poďme byť verní. Aj teraz bude konferencia. Bude to taká skúška toho, v akom stave sa nachádza táto cirkev. Čo sme vlastne schopní? Ako sme schopní sa postarať o našich hostí? Príde mnoho zahraničných hostí. Príde mnoho hostí zo Slovenska. Z iných miest. Budeme tu mať kamery. Budeme mať ubytovanie pre našich hostí. Budeme mať veľa zhromaždení. Bude veľa práce. Uvádzači budú mať veľa práce. Poďme tak pripraviť dom Boží, aby keď sa Boh rozhodne, že nám vyleje svoj oheň, aby ho mohol vyliať. A potom urobme také rozhodnutie vo svojom srdci, že budeme vytrvalo slúžiť Bohu, či sa nám darí, alebo sa nedarí. Že odmietame zažívať prebudenie na krátku dobu. Nechcem prebudenie na krátku dobu. Nepotrebujem nejaký malý ohniček a urobí sa nejaké halo okolo toho a po pár rokoch, keď sa pozrieš, tak potom ohni nezostalo nič, iba popol. Boží oheň je zvláštny tým, že keď horí Boží oheň, tak nezostáva popol, ale ten, tak ako ten horiaci ker. Ten oheň ho nestrávil. Tak Boží oheň v našom živote nespôsobí popol z nášho života. Boží oheň spôsobí popol z toho zlého, čo je v našom živote. A verím, že taká cirkev, ktorá je ako ten horiaci ker, bude priťahovať Mojžišov. keď ten ker horel, tak z toho kra Hospodin zavolal na Mojžíša. Biblia hovorí, že Mojžíš išiel svojou cestou a zrazu videl, že krík horí. Krík horí. To je normálne na púšti. Krík, ale nezhorel. A tak zišiel zo svojej cesty, aby sa išiel pozrieť. A Hospodin na ňo zavolal z toho kra. A keď prišiel na určité územie okolo toho kríka horiaceho, tak zrazu počul hlas, zozuj svoju obuv, lebo toto miesto je svätá zem. Tam sa mu zjavil a tam ho povolal. Taká cirkev pripravuje určité územie, ktoré sa nazýva svätá zem. A keď ľudia prídu, sú uzdravení ľahko, sú oslobodení ľahko, sú spasení ľahko a sú povolaní ľahko. A mnoho Mojžišov sa narodí, mnoho služobností sa narodí. Moja vízia je, aby sa skrze nás narodilo mnoho, mnoho služobností. Mnoho kazateľov, mnoho evangelistov, mnoho podnikateľov, mnoho silných veriacich pre Ježiša Krista. A všetko Boh povie na to amen. Postavme sa spolu. Halelúja, Pane. Sláva Tvojmu menu, Pane. Čo k tomu dodať? Poďme zvinúť svoje ruky. Halelúja. Poďme opraviť oltár svojho srdca. Halelúja. Pane, my veľmi, veľmi túžime po Tvojom ohni. A Ty nás skúšaj. Ty nás testuj. Či túžime po tom ohni kvôli svojim ambíciám. Či túžime po tom ohni, aby bolo nás vidieť. Či túžime po tom ohni ako klišé. Alebo či je to naozaj horúca túžba nášho srdca. Ty nás testuj a skúšaj, Pane, či sme verní v službe. Halelúja. Ty nám pridaj, Pane, takých ľudí. A Ty v nás vyformuj takých ľudí, ktorí budú ako Elizeus. Ktorí budú ako Elizeus, ktorí sa budú držať pomazania, ktorí sa budú držať Božieho kráľovstva, ktorí odmietnú sa vzdať Božej vízie, aj keby to malo trvať roky, aj keby boli v úzadí, aj keby boli v otme, aj keby boli v ústraní. Pane, daj nám také srdce, aby keď si zažiadame dvojnásobnú porciu, aby si mohol ten plášť zoslať na nás, aby sme boli kvalifikovaní na to, Pane. Haleluja. Pane, my chceme byť úplne otvorení pre Tebou. Pane, my nechceme byť cirkev, ktorá je iba hladká, jeden druhého. My chceme byť cirkev, kde Ty môžeš k nám hovoriť a konfrontovať a orezávať a okresávať tie kamene, pretože my vieme, že oheň Boží má prísť. V posledných časoch si povedal, že duch Eliášov príde znova na Tvoju cirkev. Pane, ja verím tomu, že duch Eliášov, Pane, že ten istý duch reformačného povolania, Pane. Halelúja, ten istý duch reformačnej sily, Pane, znova príde na Tvoju cirkev, Pane, a že znova obráti Tvoju cirkev, halelúja, ku Tvojim cestám, Pane, a že znova získa pozornosť Mojžišov, že znova získa pozornosť tohto sveta a pritiahne mnohých, Pane, mnohých, ktorí majú povolanie Božie a možno sú bankári dnes a možno sú riaditeľia korporácií, možno zarábajú veľa peňazí, Pane, ale Ty máš tú moc vo svojom ohni, aby si sa dotýkal srdc mnohých Mojžišov, Pane, a tí Mojžišovia, ktorí sú na vedľajšej ceste, v úzadi púšte, namiesto toho, aby boli vodcovia ľudu Božieho. Pane, ja povolávam tých Mojžišov. Ja povolávam tých Mojžišov. Dotkni sa ich svojim ohňom, Pane. Dotkni sa ich svojim ohňom, Pane. Dotkni sa ich svojim ohňom, Pane. Aby sa mohli stať tým, čo si ich povolal. Nie tým, čo si ich mama myslí, alebo otec, alebo príbuzný, alebo vo svojej vlastnej fantázii, ale nech môžu vstúpiť do Tvojho povolania pre svoj život. Halelúja, Pane, modlíme sa, milovaní. Modli sa k Pánovi sám, zo svojho srdca volaj k Nemu za svoj život. Halelúja, neviem, aké je Tvoje povolanie, ale môžeš stále volať k Bohu, aby opravil oltár Tvojho srdca. Halelúja, aby si nebol ten, ktorý sa vzpiera Božiemu vanúciu, ale aby si bol ten, ktorý je kanálom Božieho vanúcia. Arba shikiria bonde. Sobre cadoloria bartoria barfandoloria la braseia. Ere barabara brande all'aria la baria. Halleluja, Pane. Halleluja, daj nám oči, aby sme konali službu v Tvojom chráme excelentne. Daj nám, Pane, aby sme konali službu v Tvojom dome tak, ako by sa to Tebe ľúbilo, Pane, aby bol Boží poriadok v dome Božom, aby bol Boží poriadok v Tvojej cirkvi, aby bola bázeň Božia na služobníkoch Evanjelia, aby bola bázeň Božia v Tvojom ľude, Hospodine, aby bola bázeň Božia na Tvojej cirkvi, Pane, aby oheň Hospodina mohol zostúpiť a pritiahnuť pozornosť Mojžišov. Halelúja. Pane, Ty si povedal, že súd začína od domu Božieho a keď my, Pane, prejdeme, tak budeš pokračovať so svetom, ale Ty to začínaš s nami, Pane. Halelúja,
Shira la breya la breya la breya. Shira la breya la breya la breya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bara de de de. Shira de de ya ro 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 ya la baraganda loria la baraganda. Re 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 bare de bondoloria lo bondoloria lo baradoria. Ore barande de ya.
Hallelujah. Poprosím Maroša, aby prišiel. Zatiaľ bude stačiť Maroš, keby prišiel na klávesoch. Halelúja. 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 Pane, ty nás pripravuješ na tvoj príchod. Halelúja. To je naša veľká zodpovednosť, pane. My ako cirkev, my sa máme pripraviť na príchod Ježiša Krista. Pane, my sa nechceme páčiť tomuto svetu. Pane, my sa nechceme páčiť ani samým sebe v prvom rade. Pane, ty si povedal, že nevesta hľadá ľúbiť sa svojmu ženíchovi v prvom rade. Halelúja. My sa chceme ľúbiť Tebe, Pane. Na prvom mieste. Na prvom mieste. Kištara bahada deja. Sobrada deja. Aleluja. Ak si na tomto mieste, počúvaš túto kázeň a Duch Boží mi jasne ukazuje, že niekoľko z nás je na tomto mieste, pre ktorých tento svet sa stal príliš blízky. Ja to hovorím pre tvoju záchranu, nie pre tvoje odsúdenie. Urob s tým posolstvom, čo chceš. A verím, že Duch Boží mi ukazuje, že sú niektorí na tomto mieste, pre ktorých tento svet sa stal ako keby bližším, ako kráľovstvo Božie. Pamätaj na to, že si putník. Pamätaj na to, že tvoje občianstvo je v nebesiach. Mal by si lepšie poznať zem, ktorej si občanom, než akúkoľvek inú. Mal by si viacej poznať kráľovstvo Božie, ako tento svet. A ak poznáš Božie kráľovstvo, budeš vynikajúcim človekom a občanom tejto zeme. Dobrí občania Božieho kráľovstva sú tí najlepší občania svojej krajiny, kde žijú. To neznamená, že sa stávaš človekom nepoužiteľným pre život. Naopak. S Kristovými princípami a s Kristovým srdcom si ten najlepší občan Slovenskej republiky. Si požehnaný pre túto krajinu a si požehnaný pre cirkev. Ja ti chcem dať výzvu teraz, aby si opravil oltár v tejto oblasti. Aby si sa nezahrával so svetom, ako hovorí príslovia. Duch Svätý je na tom, čo cítim pomazanie na tom, čo budem hovoriť. Tak ako v príslove je napísané, že sú veci, s ktorými sa zahrávaš a sú ako oheň. A keď dáš oheň do svojho lona, nie divu, že ťa prepáli. Sú veci, z ktorých, ak sa ich dotýkaš a nevieš, či ťa popáli alebo nie, Božie slovo hovorí, samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno. Jediný spôsob, ako vyhnúť sa popáleniu, je nedotýkať sa tých vecí. Nedotýkať sa nečistého. Jediného spôsobu. Nemôžeš to obísť, dotýkať sa toho nečistého a pritom nebyť popálený. To nie je možné. To sa nedá. Ak nechceš byť popálený, Biblia hovorí, vyjdi z Babylona. Nedotýkaj sa nečistého. Shihirabahadedeja. Halelúja, halelúja. Kto cíti pomazanie na tom, zvedni ruku. Halelúja, halelúja, halelúja. Nie každý bude nadšený z tohto posolstva. To ja viem. Nie každý povie, že je to príliš ostré. Ale ja verím, že je to Božie. Ja verím, že je to Božie volanie posledných čias. Že Boh takto volá svoju cirkev, aby sa jeho cirkev oddelila preňho. Aby sa jeho cirkev oddelila preňho ako nevesta, ktorú nezaujíma v deň svadobný nič iné, než aby bola krásna pre svojho ženícha, ak je to nevesta čistého srdca. A tak aj cirkev posledných čas sa prestane starať o to, čo si ľudia o nich myslia. Začne sa viac starať o to, ako sa páči ženíchovi. Halelúja. Verím, že my sme tá cirkev, ktorá sa chce páčiť ženíchovi a je ochotná opustiť a odstrániť čokoľvek, čo by bránilo kráse pre svojho ženícha. Šindala bababaraja. Halelúja. Rababaradadadadaraja. O rabababarašia labababaradaja. Halelúja. Ó, rababária, Pane, my ti chceme pripraviť oltár v našich životoch, v tejto cirkvi. Pane, my ti chceme pripraviť oltár, aby si mohol prísť so svojim ohňom. A je nám skoro jedno, akú cenu musíme platiť, Pane, pretože aj tak iný život nemá zmysel, Pane. Život niekde v neutrále, život niekde na polceste nemá zmysel. Ty si povedal, ak sme vlažní, aj tak nás vypluješ. Ty si povedal, radšej buďte horúci. My chceme byť horúci. Chcem ti dať výzvu teraz. Chcem ti dať výzvu veľmi smelo. Nemusíš sa hanbiť v tomto zbore. Môžeš chodiť na výzvy znova a znova, pretože máš úprimné srdce. Mnohokrát je to znakom toho, že to myslíš úprimne. Ak si cítiš, že svet začal ovíjať svoje špinavé prsty okolo tvojho krku, ak si začal cítiť, že to nečisté začalo príliš veľmi sa dotýkať teba, ak chceš očistenie od Pána, utekaj sem dopredu, aby si dal svoj oltár do poriadku, aby si mohol povedať, Bože, ak máš oheň Boží pre mňa, tu som, moje srdce je čisté, môj život je čistý. Pane, ak
som aj zlyhal. Očisti ma, Pane. Ja chcem opraviť oltár môjho srdca. Ako si prišiel, volajme k Pánovi všetci spolu. Volajme k Pánovi, aby to očistenie prišlo. Pane môj, tento svet ide do zahynutia. Tento svet ide do pekla. Tak to učí Tvoje slovo. I veci, ktoré sú na ňom. I žiadosť očí. I žiadosť tela. I chlubná pýcha života. To všetko, čo je narodené z tohto sveta, má na sebe pečiatku pekla. Má na sebe pečiatku ohňa, ktorý zabíja. Ale ty máš oheň, ktorý oživuje. Ty máš oheň, ktorý dáva život. Ty máš oheň, ktorý prináša radosť. Ty máš oheň, ktorý prináša harmóniu do rodín. Ty máš oheň, ktorý prináša pokoj do srdc. A tak my sa, Pane, navraciame k Tebe celým srdcom. O, Pane, my sa navraciame k Tebe celým srdcom. Celým srdcom, Hospodine. Zapál svoj oheň v nás. Zapál ten oheň, ktorý prináša očistenie v nás. Zapál oheň Ducha Svätého, ktorý prináša posvetenie v nás. Pane, my chceme slúžiť tomuto národu, ale nechceme mu slúžiť bez toho, že by si Ty najprv slúžil nám, v našom srdci, v našom vnútri, aby sme boli pripravenou nádobou a horiacím kerom. Horiacím kerom pre tento svet. Šíra la babandoloria. O, rababa, sora, la babaria, la barandaia. Sore, bare, quintolo, pretolo, pretolo, preta. O, bare, nondo. O, le rebaraia, la baraia. O, bahashia. O, baharaia, la baraia. Šíra maguandolo, baranando. Pane, my vieme, že sme si nevybrali tú najľahšiu cestu. Ale my vieme, že sme si vybrali jedinú správnu cestu. Pane, vieme, že toto nie je cesta, ktorá by prinášala len požehnania. Ale my vieme, že to je cesta, ktorá prináša len požehnania z Tvojho hľadiska. Halelúja. Že z Tvojej perspektívy toto je jediná cesta, ktorá sa nazýva život. Všetko ostatné, čo je mimo tejto cesty, je cesta smrti. Tak my, Pane, dneska ideme na cestu života celým srdcom. Celým srdcom. Možno, že nebudeme tými najlepšími kresťanmi na Slovensku, ale chceme byť kresťanmi, ktorí majú úprimné srdce, ktorí sú rýchli ku pokániu, ktorí sú rýchli, aby zvážili svoje cesty, priložili svoje srdce k svojim cestám, ktorí sú rýchli, aby dali do poriadku kamene, ktoré boli rozborené, aby ten oltár bol čistý. Pane, nech Tvoj oheň posvetenia príde do nášho života teraz. Pane, dal si nám tak veľa, my sme poznali tak veľa zázrakov, videli sme tak veľa prebudenia v minulých rokoch, Pane, ale Ty si nás volal na novú úroveň, Ty nás voláš na druhý level, Pane, a my vieme, že to nepôjde bez tohto. Tak ťa prosíme o vyšší stupeň posvetenia. Nie toho náboženského, suchého, telesného, toho Božieho posvetenia. Radosného, Pane. Posvetenia, ktoré prichádza z poznania Božej lásky a dobroty. Hiramanto santa la barda. O, barata kantaria. Rozprávaj teraz so svojim Pánom. V týchto chvíľach intimity. Boh môže ukázať veci. Boh môže povedať. Boh môže oslobodiť v sekunde. To, čo 2 roky na teba viselo, zrazu bude oslobodené. Šíra bahandaja. O, rapa kvanto taria. So, barate kvanto te parala portataria. O, la makando robo zamba la barbarda dambro zamba la baranda daja. O, la barangaria. Pozvinie ruky k Pánovi, vy, ktorí ste vpredu. Halala, poďme mu zasvetiť svoje srdcia. Poďme mu zasvetiť svoje životy. Pane, mnohí z nás nevykupujeme dobre voľný čas. Pane, mnohí z nás nevykupujeme dobre voľný čas. Pomôž nám ho vykupovať, pomôž nám odpočívať, ale v duchu, Pane, a nie v tele. Pomôž nám, Pane, mnohí z nás nedobre riešime rodinné spory. Mnohí z nás nedobre riešime príbuzenské veci. Mnohí z nás sme v tele voči partnerom a deťom. Pomôž nám, Bože, pomôž nám, Bože, pomôž nám, Bože. Nech zomiera to staré a nech je oživené to nové. Nech sa my môžeme menšiť, aby si Ty mohol rásť v nás a skrze nás, Pane, aby tá žiara prežiarila temnotu tohto mesta, tohto národa. Aby sme mohli zasiahnuť čo najviacerých pre Teba, Pane. Ambrisanda, la barkida, la baranda. mangando l'obre sabalanda la baranda l'aria la baranda l'aria la baranda la oh la baranda l'aria la passando lo baranande Fio Bošte kebera borta taja, Pane, ti počuješ krik svojho ľudu, Pane, ty si povedal, že počuješ krik svojho ľudu a ty prichádzaš, aby si oslobodil, Pane, ty prichádzaš, aby si vykúpil, aby si vytrel z otroctva, halleluja, Pane, tak my teraz lámeme všetky tie jarmá okovy, ktoré boli na týchto srdciach, na týchto dušiach, na týchto telách, dokonca aj choroby, ktoré boli spôsobované hriechom, my v mene Ježiša Krista lámeme to prekliatie, my v mene Ježiša Krista lámeme a snímame tie okovy a tie reťaze, ktoré nepriateľ priniesol, ktoré nepriateľ legálne dával kvôli hriechu. Pane, my teraz mene Ježiša Krista lámeme tú moc a ohlasujeme, že moc Ježišovej krvi je väčšia, že moc Ježišovej krvi je väčšia, že moc Ježišovej krvi je väčšia a že máme slobodu a zdravie v jeho svätej krvi, že máme slobodu a zdravie v jeho svätých ranách. Sombre desta che da bahadea sobrendalia da bahadea sibrodea 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 da bahadea da bahadea sibrodea da bahadea sibrodea de sibrodea la baria di broia lebo ja som stále ako mocný vánok, ako mocný výchor, hovorí Pán. Lebo ja som stále ten, ktorý krstím ohňom a Duchom Svätým, hovorí Pán. Ja ešte stále hľadám 120, ja ešte stále hľadám tých, ktorí sú žízniví a ešte stále mám pre nich svoju moc. Ešte stále mám pre nich pomazanie, ktoré je viac ako dvojnásobné pomazanie Elizeovo. Ešte stále mám pre nich pomazanie, ktoré je Ježišovo. Ešte stále mám pre nich pomazanie, ktoré láme jarma a pomazanie, ktoré ničí otroctva. Ešte stále mám to pomazanie uschované a to najlepšie som si zanechal na časy posledné. To najlepšie víno som si zanechal na časy posledné. Ale hľadám ľudí, ktorých srdcia sú celé obrátené ku mne. Hľadám ľudí, ktorí opravili oltár svojich srdc. A môj oheň znova príde. Môj oheň znova príde. Môj oheň znova príde. Môj oheň znova príde. Môj oheň sa nevie dočkať. Môj oheň je na ceste. Môj oheň je znova blízko. Embrešte karamanto labana staraja. O preca karia, lebo nebo musí držať mojho syna, až dokiaľ nebude napravené všetko, o čom prorokovali proroci od vekov. Ale prichádza čas obnovenia a reformácie. Prichádza čas napravenia všetkého. Je čas naplnenia proroctiev. Je čas mojej slávy a moje navštívenia. Moja otázka sa nezmenila. Kto mi pôjde, koho pošlem? Kto mi pôjde, koho pošlem? Moja misia je daná, moje povolanie je dané, moje plášte sú uvoľnené, plášte posledných čias sú uvoľnené pre toto obdobie. Nie všetci ich vezmu, nie všetci budú Elizeovia, ale niekoľkí sa nájdu a ten oheň sa bude šíriť. A nepriateľ to nezastaví, nepriateľ to nezastaví, lebo tento oheň je oheň posledných čas. Kira mandolária barasaja, sabaranda. Sebranda raria la baranda reia. Embricando l'obre sabrea. Emba caridocatoru bassi de bofardaia. E baradada. E barala bahadea la baradaia. Oh, la baraganda reia. Halleluja, Pane, mi roztrhávame tie svoje rúcha. Tie nepomazané, nefunkčné rúcha. Aby sme mohli vziať Tvoje rúcho. To rúcho povolania Božieho, to rúcho posvetenia, to rúcho pomazania. Halleluja, Pane, my snímame tie nepomazané rúcha, my ich roztrhávame, Pane, aby sme si vzali Tvoje rúcho. Ak si roztrhol to staré rucho, obleci to nové. Obleci to nové. Povedz Bohu, že to príjmaš, že si ho berieš. Vierou. 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 Niektorí z vás budete cítiť, ako keby ruku na svojom pleci. Niektorí z vás budete cítiť, ako keby vám niekto dával plášť. Niektorí z vás budete cítiť vo svojom vnútri také mravenčenie. dávaš rúcha, pomazanie, páne, ty dávaš povolania na toto miesto. Kíha bahašte. Pane, nevážili sme si tvoje pomazanie, tak ako bolo to, tak ako to bolo, tak ako to bolo podľa tvojho slova, tak ako to bolo podľa hodnoty a kvality toho pomazania. Bože, nech sa to zmení v našich komórkach, v našich rodinách, v našich skupinách, v službách tejto cirkvi. Nech sa to zmení. Páne, my sa dnes obraciame naspäť. Naspäť k tebe. A hovoríme, Hospodin je Boh. A nebudeme viac kulhať na obe strany. Ak je Hospodin Boh, budeme slúžiť Hospodinovi. Celým srdcom. Celou dušou. Celou silou. Hospodine, ty si Boh. Ty si jediný Boh. Ty si jediný pravý Boh. Halelúja. Uzdrav to kulhanie. Daj, aby sme boli oboma nohami v tvojom kráľovstve. Oboma nohami v Kristovi. Oboma nohami v tvojej vôli. Širaba hadede bore de bara sande. Širaba hadede bore sande. Sore bara daya. Sore bara de. Ole de bandoria. Sore de. Ole basande. Sore bara daya. Danka, poď dopredu, spieva tu pieseň iba ty, ktorí sa vznášajú na perutiach. Pozdvinieme ruky k Pánovi. Poďakuj mu za očistenie, tí, ktorí si vpredu. Poďakuj za očistenie. Mocné pomazanie Ducha Svätého tu.